Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prazničen pozdrav, spoštovani poslušalci. Na današnji praznik bomo, kot smo rekli, v napovedniku spregovorili o molitvi, in sicer družinski molitvi, molitvi mater. Marija je bila gotovo tudi zaposlena, bila je mama, imela je veliko dela, zato bomo danes spregovorili o tem, kako ustvarjati družinsko molitev oziroma kako moli mama. In v našem studiu lepo pozdravljam prevajalko knjige s takšnim naslovom, išla je nedavno pri založbi Emanuel, Eva Markovič. Lepo zdrav, dobro jutro.
Zdravo, živjo.
Ja, zdaj sva se pogovarjala tudi že danes, ne, v družinah je zjutraj največji vrvež, največ se dogaja in takrat najti čas za molitev je včasih misija nemogoče. Kako odmeva današnji praznik v vaši družini?
Ja, naše jutro se je začelo zelo zgodaj, tako da v resnici je bilo veliko enega hitenja in razen tega, da sem se priporočila Mariji, praznik še nič kaj dost ne odmeva. No. Upam pa, da bo potem čez dan, pa da nam uspe zvečeriti k maši.
Ja, štiri otroci doma, še majhni seveda, ena deklica še predšolska, ne, oziroma še dve leti stara, tako. Pa ob tem še čas za prevajanje?
Ja, hvala, Bogu hvala za mojo mamo, ki priskoči na pomoč z varstvom, tako da uspe meni tudi kaj narediti.
Kratka molitev, ki pomaga v takšnih razmerah, v družinah, kjer je časa zelo malo za mamo, tudi za očeta, ampak danes predvsem o mamah. Kaj vas je najbolj nagovorilo pri tej misli o tem, da lahko moli tudi mama v takšnih razmerah?
Ja, mame pogosto hrepenimo po nekem času pred otroki, ko smo imeli veliko časa, ko smo si lahko zjutraj vzeli pol ure v tišini z Bogom, ko so bile stvari lažje. In potem se nam zdi, da z majhnimi otroci in z polno obveznostmi, da enostavno ne moremo več moliti, da ne najdemo časa za molitev. No, ta knjiga Mama moli, ki jo je napisala na francoska avtorca Claire de Feligonde, je mama petih majhnih otrok in dokazuje ravno nasprotno. Ne? Ona vključuje molitev v vsak trenutek svojega dneva. In to se mi zdi ena taka krasna spodbuda, da ne iščemo nekih idealnih okoliščin, kaj bi si želele in kako je bilo včasih in česar ta trenutek ni, a ne? Nekega dne spet bo. Ampak da molimo v tem trenutku, v tej naši situaciji, v tej materinski situaciji, ki pač je takšna, kot je. In Bog ne čaka tega, da bomo imeli idealne okoliščine, ampak nas vabi, dej se mi izročita. Ne? Avtorca tako res priporoča, da si zjutraj vzamemo čas za molitev. In pač krasno je, če si lahko, če so otroci glih v takšnem obdobju, da si lahko pol ure, 15 minut prej vstanemo in zmolimo. Ampak včasih pač to ni možno. Ampak v takih primerih je dovolj, da si vzamemo 5 minut. 5 minut že šteje. Včasih nimamo več kot 10 sekund. In je dovolj že, če se v prisotnosti pokrižamo, pa rečemo Bogu samo, Bog, ti izročam ta dan, ti izročam sebe, ti izročam, kar bom počela, ti izročam svoje otroke, moža. In je to že molitev. In ta molitev šteje. Šteje veliko več, kot da ne rečemo nič ali pa rečemo, se nimam časa, se itak je brez veze. V resnici ta molitev jutranja, pa tudi če je dolga 10 sekund, spremeni tok dneva, zato ker je Jezus od samega zbujanja z nami.
Nič 1-512-10-00, v jutranji svetovalnici odpiramo telefone, če nas zdaj le v tem jutranjem vrvežu sliši, posluša morda tudi kakšna mama, ki seveda še teže kot zmoli takole na kratko ali pa se pokriža, najde pot do telefona in pokliče, jo zdaj le spodbujamo, mogoče pa se zgodi. Skratka, kakšen odmev poslušalcev bo dobrodošel, lahko seveda tudi starejših, kako je z molitvijo v takšnih dneh, takšnih praznikih, ki so ponavadi sredi tedna, ko je seveda obveznosti enako kot vsak drug delovni dan, hkrati pa prinaša močno, bogato sporočilo tudi o molitvi. Marija je premišljevala stvari v srcu, to je tudi ene vrste molitev.
Ja, res je. se mi zdi, da to že to, da odmeva, mislim, da se že zjutraj spomnimo, da je praznik, pa da to mogoče odmeva večkrat, da se večkrat na dan obrnemo na Marijo. To se mi zdi že ena tak, da že na tak način lahko praznujemo. No.
Ob knjigi Mama moli se odpira kar nekaj vprašanj in seveda tudi različnih teh okoliščin, ob katerih se lahko sreča vsaka mama, da nima molitev, kadar nam prekipi. Pa molitev v trenutkih večnosti, molitev ob dneh, ko nam gre vse narobe, ko je vse postavljeno na glavo, je takrat sploh možno moliti, zakaj bi takrat molili, ko je glava povsem drugi.
Ja, to so zelo aktualne teme, mislim, da za vsako mamo. Ob dneh, ko nam gre vse narobe, ne, se pogosto počutimo tako, da nas je vse preplavilo in velikrat smo potem razočarane nad sabo, ne, se obtožujemo, kaj smo naredili narobe, naši odzivi niso bili v redu, smo znorele na otroke, smo bile premalo potrpežljive, ne, in takrat se počutimo ponavad zelo daleč od Boga. Avtorca netko pravi, da se takrat lahko nekako postavimo v duhu na pot v Emaus, ko sta se dva učenca sta šla, bila sta razočarana, žalostna, pobita, ne, razmišljala sta vse, kaj vse je šlo narobe. In takrat se jima je pridružil Jezus. Jezus, ki jo je poslušal in sta mu lahko izročila in predala pač vse te svoje bolečino, žalost, razočaranje, ne, vse je šlo narobe. In potem Jezusu prisluhneta, ne, in to da ta trenutek, ko tudi v to svoje razočaranje in v ta nepopoln dan vključimo Jezusa, tudi se mi zdi, da res spremeni dan, no. Lahko da je še vedno, da je šlo vse narobe, ne, ampak je bil Jezus z nami v tem.
Zdaj pa je z nami prek telefona poslušalka Ana v Celje. Gremo. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja, jaz sem pa stara mama že, ne? Pa bi rada povedala, koliko je pomembna molitev tudi starih mam.
Ja.
Ja, jaz mislim, nimam več tistega spanca zjutraj, ne. Pa se že zbudim ob 4, pa grem, molim najprej za otroke, pa za vnuke zraven, da bi prišli srečno službo v šolo, pa tako naprej. To že molim zjutraj ob 4, potem se še priključim na radio Ognjišče, tam molim za spreobrnenje grešnikov. In vem, da molitev zelo, zelo pomaga, posebno sedaj tem mladim vnukom, ki hodijo še v šolo, nekateri so v službo, da dobro zdelujejo. Hvala Bogu. Vsi hodijo, imamo 18 vnukov, pa že vsi zelo, zelo dobro zdelujejo. No.
Ja, hvala nekateri Bogu za takšno molitev in takšno babico, ki jih spremlja, ne, kakšen zaklad je to.
Vsako jutro, za otroke, ko grejo v službo, se jih imam 7, en je umrl, ampak je tudi zmeri zraven mene, da tudi z njega molim veliko.
Ja, časa je v takih letih veliko, ne? Veliko več, kot ga ima ena aktivna mama, ki ima še majhne otroke. Ne?
Seveda, mi pa stare mame pa lahko veliko, veliko pomagamo mladi z molitvijo, če smo le za to, da rade molimo.
Vi, kot slišim, gospa Anala, radi molite, to je en tak res velik, velik zaklad, podpora celi družini.
Jaz sem zelo hvaležna za vsakega, ki zmoli tudi za nas, ki ne uspemo toliko veliko, tudi za naše stare starše, v bistvu za vse. Se mi zdi, da je to ena taka podpora, ki se ne vidi, ampak je pa zelo, zelo konkretna.
Ja, pa poglejmo še v Maribor. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospa Metka, kako je pri vas?
Jaz pa sem že stara.
Tudi, dobro.
Ampak nikoli v življenju ne bom pozabila moje zlate mame, pokojne. Vsaki večer je z mano jaz sem lepo ležala, mama pa klečala zaravn in je molila večerno molite z mama. Vsake večer in to se ne da pozabiti.
In vas Bog je pravzaprav mama uvedla v to molitev?
Vsako jutro, ja. In vsake večer je molila. Ja, jaz pa tako molim, ker to pa sem od nje dobila. Ja. Tole, zjutraj molim o petih rožne vine z vami, potem pa opoldne angelsko čaščenje, pa večer sem pri maši na ognjišču ob sedmih večer, tak da, da rabim vas za podporo. In še enkrat bi se pa najlepše zahvalila, za, ko ste mi poslali za 80-letnico čestitko. Vsi ste se podpisali, vse ja. Ste se gori.
Naj vas spremljajo.
Ker Maja je pa pozneje prišla, ima pa tak prijeten glas, da ja. Jo res lepo pozdravljam.
Hvala, gospa Metka, naj vas spremljajo voščila še naprej, pa seveda ostanimo v molitvi povezani. Še na bloke bomo šli, oziroma gospa Marica tudi kaj moli. Dobro jutro.
Če sem tako mestajne, da me kaj otroci razjezijo.
Aha, torej stara mama, ki ima tudi polno dela z otroki.
Ja, najlažje molim. Oziroma, no, zjutraj imam zmeraj mir, lahko molim, ampak kadar sem pa taka, kadar posodo pomidam, pa bode žalostno razpoložene, pa se je oljsko goro, pa duša lepo iz zbonje, kar se ne zgodi, sem posten časa, tudi zdaj, tudi zdaj. No, drgoč pa so se, tudi polajte, pa božične. No, mislim, kakršnega razpoloženja se tako te prebrene srca in pojem, pa se pa umirim, pa z otroke rajamo.
In je petje tudi molitev in je molitev tudi v umirjenem stanju, skratka, vas spremlja.
No, lepo bodite.
Hvala.
Pa ste kaj še nekaj bi rekla. Dajte no za duše v vicah molit, kdo bo molil zajne?
No, hvala, tudi slišimo ta, to spodbudo. Gospa Marica, vse dobro na bloke. O molitvi, ja, zdaj lahko rečemo tudi starih mam, ne, govorimo danes, seveda. Sicer začela sva s temo, ki nagovarja mlade, ki si teže najdejo čas. Še en klic imamo, ne, Boštjan pravi, da ne. Ja, na misel mi je prišla ta tišina, ki je zjutraj, kot smo slišali pri starejših, seveda prisotna, ne? Pri mamah pa je ni tudi zvečer, ne? Eva, tule je eno tako poglavje, tišina molim in opisuje o tem, kako je težko začeti v takem vrvežu z molitvijo. Vse v glavi brbota, misli se podijo, se znam nujnih upravil, kjer je še veliko premalo kljukic, telo je napeto. Kako se potem sploh spraviti k molitvi?
Ja, ta del s tišino je po mojem meni najtežji. Zaradi tega, ker točno tako, ne, mislim, ponavadi je, si za njo vzamem čas večer in je glava polna in mogoče tudi dojemamo to tišino kot neko neaktivnost in je težko odklopiti, ker imamo občutek, da nič ne delamo, ne, morali bi pa še to, pa to, pa to, pa to. In je, se je težko sprostiti in utihant. Tako da jaz nimam še kakšnega tazga popolnega recepta, kako vstopiti v to tišino, se mi zdi, da mi zelo pogosto spodleti.
No, ampak kako sploh v takem vzdušju začeti z molitvijo? Ne? Tu je pa ena odločitev in...
Ja, mislim, da je ključna odločitev, da si sploh vzamemo, ne? Čas, mogoče da pogledamo na uro, pa rečemo 10 minut. 10 minut sem tiho. Pa vsakič, ko pride neka misel, pa jo lahko tudi izročimo Bogu, pa rečemo, evo, tudi sem se spet zapletla v neke svoje premlevanja, ampak evo, spet vstopam v tišino. Ja, se mi zdi, da je to vsem bolj rodovitno, no, kot da res mogoče preveč pozabljamo, da je treba Boga tudi poslušati, no, da ni treba samo, da ves čas govorimo, ampak da mu moramo tudi prisluhniti.
Ja, mi z veseljem prisluhnemo tudi vašim spoštovani poslušalci odzivom. Nič 1, 512, 10, nič. Imamo še en klic. Dobro jutro.
Darko z okolice Grosuplja.
Pozdravljeni, Darko.
Takole, leti smo pa 6 vnukov, ne.
Bravo.
Imam tudi ženo, ne.
Ja.
Bolj vas večer, sicer ona bolj spi, jaz bolj molim, ne. ja. Je pa zelo pomembno, recimo, da molite oba, ne. Ker pol je že problem pri mojih 3 otrocih. Se oni nekako so vsi mlačni, ko ena celo nima krščenih 2 otrok. Ne vem, kam se to zgublja. Hotel bi sem poudariti, pa res iskreno, kako je dobro, da oba molita, da se oba trudita, pa da je dajeta tak zgled z obeh strani.
Ja. Hvala lepa. Hvala za klic, za odziv.
Lepo za čudovito odajo. Hvala.
Hvala, srečno, vse dobro, gospodarko. Ja, lahko bi tudi seveda napisali knjigo, nekdo napisal knjigo Oče moli ali zakonca. Oče in mati molita skupaj, ne? To je vse še možno.
Ja. Ja, stvari so sigurno povezane. Ne? Tudi družinska molitev, ne? Molitev z otroki, ampak ta knjiga recimo se osredotoča na to, da vsaka oseba, medtem tudi vsaka mama, rabi tudi neko osebno molitev. Ne? Tist čas samo zase, ko ne moli z nekom pa za nekoga, ampak ko moli, ko je res sama pred Bogom. To se mi zdi tudi pomembno, čeprav je sigurno zelo dragocena molitev obeh zakoncev, družinska molitev, absolutno. Ne?
Ja, in ker je danes tak praznik, smo to tematiko izbrali prav z namenom Mama moli. No, tudi o namenih, ki so lahko ali oziroma naj bi bili zelo konkretni, piše ta francoska avtorica. Torej, ko moliš za otroke, moli konkretno za tega otroka za to in to stvar. Ne? Imate podobno izkušnjo?
Ja, meni je bilo to kar tako razodetje, zaradi tega, ker običajno sem molila za svoje otroke, podobno kot avtorca, ne? Tako da sem jih enostavno blagoslovila, sem rekla, Bog jih blagoslovi, ne vem, mogoče, da bojo zdravi, tako zelo nasplošno. No? Tukaj nas pa avtorca spodbuja, da res naštejemo konkretno, zakaj molimo. Se pravi, da ne streljamo na slepo, ampak streljamo direktno v tarčo, da rečemo, Bog, ti izročam tega svojega otroka in te prosim, da bo dan zbran pri testu. Te prosim za tega, da se bo dobro razumel z določenim sošolcem. Te prosim za tega otroka, da bo našo prijatelje, ki bo po tvojem srcu. Te prosim za take čist, zelo konkretne stvari, no. In jih je fajn, Bogu jih je fajn povedati, zaradi tega, ker s tem naša molitev postane res konkretna, no. Ne samo nekaj nasplošno.
Ja, tu je tudi vprašanje, kako povedati Bogu, no. Govorila sva o tem, poslušanje je zelo pomembno, morda nam gre to včasih še najslabše. Način govora, način sporočanja, način povezave z Bogom pa je lahko tudi različen. Ne? Vemo, da poznamo tudi več različnih molitev, od rožnega venca do teh kratkih vzdihov. Greva pa potem še k petju, k slavilni molitvi, ki jo omenja avtorica, ampak zdaj le še prej, gospa Angelca, dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Bi lahko jaz eno zelo staro molitvico povedala?
Ja, prosim, prihaja iz Ribnice.
Ja, vsako solzo, ki iz očesa kane, vse, kar žali me in težko stane, vse bridkosti, ki jih pretrpim, tebi ljubi za spodarim. Če veselje mi srce napaja, če to lažba rajska me navdaja, če pri svojih delih srečna sem, tebi ljubi za se ozrem. Vse, kar mislim, rečem, berem, pišem, ko počivam v sladkem spanju, dišem, vsak pregibla judo in srca, tebi ljubi, Jezus, najbolja. Sleheren grižlaj, ki ga denem v usta, dela vsa prijetna ali pusta, vse stopine lahke in težke, tebi ljubi, Jezus, najčaste. Vse se hočem tvojo čas storiti, slavo tvojo tu in tam množiti.
Ja, gospa Angelca, kdo vas je naučil to molitev?
To pa moja pra stara mama.
Pra. No.
Ja.
In no, ste ohranili
spomin. Jaz sem tudi sorodnica od Magdalene Gornik. Aha. Ja, imam, no, dobro. Ja, drugač pa molimo. Jaz z možem moliva. Izutra polne, zvečer pa obvezno prenos maše in tako. No, se zahvaljujem za vse.
Mi pa vam za tole molitev, ki jo upam, da še kdo pozna, ne?
Ja, lahko.
Dobro, hvala, vse dobro, srečno. Dober dan v Moravče, gospod Ivan.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
No, jaz je rekel vaš, da moram na kratko. Jaz parem vsak dan 5 kilometrov in imamo tam eno lepo cirkuco, ki se reče na Hribcah, in tam vsak dan zmolim za pokojne, za zdravje in tako. In sem kar res, se ko fajn počutim, če nagrem, mi kar nekaj manjka.
Nekaj manjka. Torej vsako jutro greste do cerkvice na Hribcah.
Ja, tako. In tam pomolim in to je to.
Hvala lepa, to lepa, bi rekli, moški moli, ne? Tudi malce akcije zraven. Je tudi telesna dejavnost pri molitvi pomembna, Eva?
Ja,
jaz pogosto molim na kolesu.
No?
Tako da je telesna dejavnost vsekakor ni ovira. Čeprav mogoče pri kakšnem teku si pa skoraj ne predstavljam. Nisem dost v formi.
Mogoče bi gospod Ivan lahko še kaj dodal, ampak on zmoli potem, ko pride na cilj. Gospa Špela, lepo zdrav Novo mesto.
Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bom pa samo povedala, da sem živela zelo v mirni družini, ker je bila od mame mama najdenka, moja babica. In je bil, smo bili v tihem molitvi. In da se ta babica zmata. Je bilo trpljenje. Je bilo trpljenje mami moji. Molim pa molim za otroke.
Yeah.
Ker je hudo. Lep advent.
Tudi vam.
Blagoslovljen adventni čas vam želim.
Tudi vam, gospa Špela, ja, tudi v težkih trenutkih, v času, ko gre ja, vse narobe, pa tudi z tistimi, ki so odšli, smo povezani z molitvijo. Ne? Še gospa Anica?
Ja.
Ja, lepo zdrav.
Dobro jutro. Moja molitev je kratka, je bolj življenje, kakor me je naučil moj tata. Bogu izročam sebe, svoje delo, misli in vse, kar vključujem vse tiste, ki bojo danes mislili name ali ki so potrebni kakšne moje duhovne pomoči. Zdaj pa v adventu obvezno trikrat na dan prižgem svečke na adventnem ovenčku in zmolim kratko molitvico, ker za dolge nisem nikdar bila preveč navdahnjena. Se mi je zdelo, da kar nekam izvodenijo. Tako da vse svoje življenje vsako jutro cel dan povežem v tako dejavno kratko molitev.
Hvala lepa, gospa Anica. Ja, vidimo, da smo tako povezani, pa sploh vemo, ne, koliko je molivcev po Sloveniji, hvala Bogu, in tudi mam, ne, ki molijo za svoje otroke. Eva Marković je naša gostja danes, še nekaj minut imava, torej ob knjigi Mama moli smo danes odprli telefone in hvala vsem za te odzive, ker gre družini dobro, če mama moli. Drži?
Ja, upam, upam.
Ja. Sej molitev je tudi neke vrste izražanje upanja, povezava z upanjem, ne?
Ja, pa mislim, da je tudi tako neko olajšanje, ja. Da lahko Bogu izročimo to, tisto, na kar nimamo vpliva. A ne? Mame, starši lahko delamo vse po svojih najboljših močeh. Ma točno, kako se bo izšlo, kaj bo z našimi otroki, kako bodo odrasli, ne? To pa ni vedno samo v naših rokah. No, ni v naših
ni
rokah.
Ni v naših ne? Rokah, ja.
In to izročanje Bogu, da rečeš, Bog, zdaj pa ti poskrbi, tako, to so tvoji otroci. To mislim, da je tako zelo pomirjujoče.
Še za sklep k slavilni molitvi oziroma molitvi na drugačen način, malce manj v besedah, ki jih povemo, bolj s petjem, ne? Tudi to je molitev.
Ja, to mogoče velja za neko tako sodobno ali pa karizmatično obliko molitve, ampak v resnici je slavljenje za vsakega kristjana. Ne? Sej psalmi so, vsi psalmi so eno samo slavljenje, ne? So glagoli v velelniku, ne? Vriskajte, slavite, plešite, pridite pred Boga. In jaz iz svoje osebne izkušnje lahko rečem, da veliko lažje vstopim v molitev, če jo začnem z enim kratkim slavljenjem, lahko ne, si zapojem eno pesem, lahko si jo tudi čist polglasno zapojem, ampak tak dober začetek molitve je. Slavljenje je v bistvu to, da ne da samo Boga prosimo, pa se mu lahko zahvaljujemo za nekaj, ampak ga slavimo enostavno zato, ker je. Zato, ker je velik, ker je vse mogočen, ker nas je ustvaril, ker skrbi za vse. Se pravi, ga slavimo zaradi Boga samega.
Ja, kar nekaj takih res konkretnih spodbud nam daje ta francoska avtorica. Sej verjetno marsikatero od njih poznamo in se z njo srečujemo, pa vendarle tule so lepo zbrane na enem mestu in v zaključku svetuje tri pravila, ne? Recimo prvo družinsko življenje, o katerem smo govorili ves čas, te okoliščine, ki spremljajo vsako mamo, niso ovira pri molitvenem življenju, čeprav mislimo, da je tako, da nam otroci jemljajo ves čas in energijo, je vendarle Bog tisti, zaradi katerega postanemo starši oziroma konkretno mame postanejo mame, ne, žene postanejo mame. Drugo pravilo, Nikoli sama. Pogovor o molitvenem življenju, to je zanimivo izhodišče. Danes to počnemo, ne?
Ja. Ja, molitev pogosto doživljamo kot nekaj osebnega, pač neko intimno stvar, o kateri ne govorimo. Čeprav je resnici res imeti takšno prijateljico ali pa prijateljce, s katerimi lahko govorimo o tem, da nam, ne vem, ne gre molitev, da zadnje čase pa se res težko zberemo, da mogoče smo sploh nehale moliti, da prosimo za molitev. To je neverjetno dragoceno, ne? Ker s tem, ko prosimo za molitev, še nekoga drugega spodbudimo k molitvi in potem molita dva, ne? In, ali pa še več. In se mi zdi, da je to taka, da povezuje, no?
Ja, in sploh ne vemo, kdo se moli včasih za nas, včasih pa je lepo vedeti. In tretje pravilo, ki je povezano z današnjim praznikom, lahko rečemo, obrnimo se na super trenerko. Trenerko. Trenerko, tako, to je Maša, Marija. Mati Marija. Mama, sestra, najboljša prijateljica, kot piše Marija, ki niso bile prihranjene skrbi, materinske vprašanja, pretresi, trpljenje. Je izredna pomočnica pri vzdrževanju notranjega miru na poti vzponov in padcev. Zadošča, da se redno obračamo na njo, saj ona varuje in spremlja, ja, tudi naše molitveno življenje. Zanimivo tako, lahko tudi pri vseh zadregah, blokadah pri molitvi se obrnemo na njo, ne? In nam na nek način pomaga, kajti res, kot vemo, je imela to vrstne izkušnje tudi sama. Skratka, hvala vsem, ki so se pridružili danes v tej praznični svetovalnici. Se sva predvidevala, ne, Eva, mame bodo težko poklicale.
Ta trenutek mislim, da je za večino mam najbolj kaotičen v dnevu, tole jutranje odpravljanje otrok v vrtce, v šole. Mogoče nas je pa kakšna slišala tako v avtu.
Tako, ali pa še kasneje bo v tako. Ponovitvi v podcastih, kakorkoli iz arhiva. Skratka, ta spodbuda naj ostane ne le v današnjem dnevu, ko je prazničen dan, ampak tudi sicer. Mama moli, ker si to zasluži in ker molitev potrebuje vsa njena družina. Hvala lepa za obisk kljub tem kaotičnim jutranjim razmeram. Hvala možu, ki je poskrbel za otroke v tem jutru.
Si zasluži zahvalo.
Tako je in spremstvo v molitvi, ne, tudi molitev moža za ženo in obratno je pomembna stvar.
Ja, absolutno. Jaz te osebne izkušnje nimam, ker moj mož ni veren, tako da molim samo jaz za njega, za dva. Ampak se mi zdi, da je Bog večji od teh naših nepopolnosti, no? Tako da vidi en korak naprej. In ne glede na to, kakšna je naša situacija, no? Da pač... da si Bog želi, da mu to izročimo in da se obračamo na njega in mu zaupamo. Tako, to je moje tako upanje.
Ker sami nimamo stvari v svojih rokah.
Tako.
Oziroma vsaj ne vseh, ali pa vsaj tudi, če mislimo, da jih imamo, se izkaže, da to ni čisto resne. Eva Markovič, hvala lepa.
Ja, hvala.
Vse dobro in še obilo dobrih knjig in prevodov.
Tako, hvala.
Še enkrat hvala tudi vam in lep prazničen četrtek.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.